to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-fevral, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Sirg'alida qurilajak yer usti metrosining dastlabki ustunlari o'rnatildi. Yilga 14 million yo'lovchiga xizmat qiladigan 7 kilometr uzunlikdagi yer usti metrosi qurilishini juma kuni prezident Mirziyoyev borib ko'rdi.
Biz mana shu ko'priklarni qilmasak, mashin ko'p deb o'tiraversak, o'tiraveramiz, haqiqatda.
Ani bayta viloyatlar prezidentni kutyapti, supursidir, tozalash ishlari avjida.
O'qituvchilarni, laborantlarni, o'g'irsalarni hammasini olib borib, ertipini tozalatdi dedi. Nimaga ekan desa, prezident kelar ekan.
Parijda fransuz harbiysiga pichoq bilan hujum qilgan shaxs misrlik bo'lib chiqdi. Xalqaro mehnat tashkiloti xulosasiga ko'ra, O'zbekiston paxta terimida bolalar mehnatidan voz kechgan. Toshkent telekanali Istanbuldagi tungi klubga hujum qilganlik aybi bilan ushlangan Masharipovni muhokama qildi. Andijonlik o'qituvchilarga farroshlik majburiyati yuklandi. Toshkentda propiskaga ega bo'lish uchun tuzilgan soxta nikohlar fosh qilindi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha 3-fevralda Qamchiq dovonida Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 233-kilometrida 1000 kub metr hajmidagi qor ko'chkisi yuz berishi sabab dovonda harakatlanish to'xtatilgan. Vazirlikka ko'ra, hozir yo'l qor ko'chkisidan tozalanmoqda, dovon orqali harakatlanish qachon tiklanishi ma'lum emas. Parijdagi mashhur Luvr muzeyida qo'riqchilik qilayotgan fransuz askariga 3-fevral kuni pichoq bilan hamla qilgan shaxs Misr vatandoshidir. Bu haqda Parij prokurori Fransua Molen jurnalistlarga ma'lum qildi. Lekin uning ismi hozircha ochiqlanmayotir. Prokuror Molenga ko'ra, 29 yoshli misrlik Parijga 29 yanvar kuni sayyohlik vizasi bilan kelgan. U Misr vatandoshidir. Hozir politsiyani hujumchi yakka o'zi harakat qilganmi yoki kimnidir yo'riqnomasiga amal qilganmi degan savol qiziqtirmoqda. 3-fevral kuni ertalab o'nlar atrofida noma'lum shaxs Parijdagi Luvr muzeyining ko'rgazmalar zalliga olib boruvchi zinopoya ostonasida Allohu akbar deya pichoq bilan hujum qilmoqchi bo'lgan shaxsni fransuz qo'riqchisi o'qator qurol bilan yaralagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Fransiya prezidenti Fransua Olland hujumchiga vaqtida javob qaytargan va zararsizlantgan fransuz askarlariga tasanno bildirdi.
Saluez donc le courage, la détermination, la réaction de ces militaires.
Voqea joyiga borgan Ozodlik muxbiri Gulasal Kamorovaning aytishicha, muzeyning savdo bo'linmasiga zo'rlik bilan kirib bormoqchi bo'lgan hujumchini fransuz askari qornidan yaralagan. Hozirda hujumchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. AQSh Adliya vazirligi Seattle federal hakamining prezident Donald Trump muhojirlik farmonini to'xtatib qo'yish haqidagi qarorga qarshi shikoyat arizasi bilan chiqmoqchi. Trump farmoni aksar aholisi musulmonlardan iborat 7 mamlakatdan qochqinlarni qabul qilish va viza berishni cheklashni nazarda tutadi. Avvalroq Seattle federal hakami Donald Trumpning muhojirlik farmoni ta'sirini qisman to'xtatib qo'ygani haqida xabar qilgandi. O'tgan haftada AQSh prezidenti Donald Trump qaror chiqarib, suriyalik qochqinlarning Amerika Qo'shma Shtatlariga kirishlarini noma'lum muddatgacha taqiqlab qo'ydi. Shuningdek, aksariyat aholisi musulmon bo'lgan Iroq, Eron, Liviya, Somali, Sudan va Yaman kabi 7 davlat fuqarolarga viza berishni 3 oyga to'xtatgandi. Dastlab bu taqiq green karta egalariga ham taalluqli edi. Mazkur qaror AQSh rasmiylari va aholisining, shuningdek, jahon hamjamiyatining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Ayrim mahkamalar prezidentlik qarorini vaqtinchalik to'xtatib ham qo'ydi. Noroziliklar ortidan prezident Trampning migratsiyani cheklash to'g'risidagi qaroriga aniqlik kiritildi va mazkur qaror green karta sohiblariga tegishli emasligi bildirildi. AQSh prezidenti Donald Trump mamlakatga faqat Amerika qadriyatlarini hurmat qiladigan odamlarning kiritilishiga erishmoqchi ekanini aytdi.
We want people to come into our nation, but we want people to love us and to love our values, not to hate us.
Biz mamlakatimizga bizni va bizning qadriyatlarimizni sevadigan odamlarnigina kiritishni xohlaymiz. Bizdan nafratlanadiganlar esa kiritilmasin, dedi Trump 2-fevral kuni an'anaviy yillik ibodat nonushtasida. Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Temir Sariyev kelasi yilning kuzida mamlakatda o'tkazilajak prezidentlik saylovida nomzodini qo'yishini bildirdi. Bu haqda janob Sariyev o'z yetakchiligidagi Oqshumkor partiyasining 4-fevral kuni o'tkazilgan qurultoyida bildirdi. 53 yoshli Sariyev 2015-yilning maydan 2016-yilning aprelgacha Qirg'iziston bosh vaziri bo'lgan. Parlamentning bir qator a'zolari Sariyevni korrupsiyada ayblashi ortidan u iste'fo bergandi. Qirg'iziston prezident vakolatlari bir muddat bilan cheklangan Markaziy Osiyodagi yagona davlatdir. Dekabr oyida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2017-yilda qayta saylanish uchun konstitutsiyani o'zgartirmoqchi emasligini ta'kidlagandi. Konstitutsiyani o'zgargan holda vakolatimni uzaytirib ikkinchi muddatga saylanish niyatim yo'q degan Atambayev. Shu bilan bir qatorda Atambayev o'zi hokimiyatdan ketayotganida voris operatsiyasi amalga oshirilmasligini, keyingi prezident demokratik, xolis va adolatli o'tadigan umumxalq saylovida saylanishini va'da qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent shahri Sirg'ali tumanida qurilishi rejalashtirilgan yer usti metrosining dastlabki ustunlari o'rnatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yer usti metrosining ilk ustunlari tumanning 5-chi mavzesida inshoot etila boshladi. Yiliga 14 million yo'lovchiga xizmat qiladigan 7 kilometr uzunlikdagi yer usti metrosi 2020 yilgacha qurib bitkazilishi rejalashtirilmoqda. 3 fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirg'alidagi metro qurilishini borib ko'rdi.
Agar biz shu shahrimizni odamlarga sharoit yaratib berib, odamlarda hayotiga qandaydir imkoniyat yaratsak, tezlashtirish nuqtai nazaridan. Biz mana shu ko'priklarni qilmasak, mashin ko'p deb o'tiraversa, o'tiraveramiz. Haqiqatda mashinalar shaharda ko'payadi. Lekin shu bilan birga mana shu tirbandligan ko'payadi. Mana shuning oldini olish bo'yicha biz mana shu hozirgi logistika nuqtai nazaridan o'ylab, sizlar kelgusi yilga ham rejalaringizni hozirdan berishingiz kerak. Hozirdan biz uni proyektini zakaz qilishimiz kerak. Hozirdan biz uni hamma chora tadbirlarini iqtisodiy chora tadbirlarini moliyaviy chora tadbirlarini qanday bo'lib hozir dunyoda eng katta texnologiya nuqtai nazaridan nima ishlatyapti material qanaqa materiallar ana shularga ko'proq e'tibor berish kerak.
Shu yilning yanvar oyidan e'tiboran metro uchun yo'l ochish harakatlari boshlab yuborildi. Yo'nalishdagi ba'zi inshootlar buzila boshlagan edi. Endilikda metro yo'nalishi bo'ylab o'rnatilajak ustunlar uchun temir beton yostiqlarni va ustunlarni barpo etish ishlari boshlab yuborilgan. Poytaxtning Sirg'ali tumanida yer usti metrosi qurilishi tashabbusi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2016 yil 25 sentyabr kuni tumanga qilgan safari chog'ida bildirilgan edi. O'shanda mazkur metroning uzunligi 8 kilometrdan ortiqroq masofani tashkil etishi, qurilish ishlari 4 yil mobaynida olib borilishi ham ma'lum qilingan edi. Qurilishi boshlangan metro yo'nalishi Sirg'ali tumanidagi Choshtepa, Mirzo Tursunzoda, Qipchoq ko'chalaridan Yo'ldosh dahasidagi Martlik ko'chasigacha bo'lgan hududdan o'tib, jami 6 bekatdan iborat bo'lishi loyihalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan joriy yilning 5 yanvar kuni e'lon qilingan Toshkent metropolitenining Sirg'ali yo'nalishini qurish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari haqidagi qarorida aytilishicha, mazkur loyihaning umumiy qiymati jami 170 million dollarni tashkil qilishi, qurilish ishlari esa 2020 yilda yakunlanishi rejalashtirilgan. Ushbu qarorga ko'ra loyiha qiymatidagi 70 million dollar O'zbekiston davlat byudjeti, 35 million dollar Respublika rekonstruksiya va rivojlanish jamg'armasi, qolgan 64 million dollar esa mamlakat qonunchiligida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan to'lanishi ko'zda tutilgan. Loyihani samarali amalga oshirish bo'yicha asosiy javobgarlik O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga yuklatilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Parijdagi mashhur Louvre muzeyida qo'riqchilik qilayotgan fransuz askariga 3 fevral kuni pichoq bilan hamla qilgan shaxs Misr vatandoshidir. Bu haqda Parij prokurori Fransua Molen jurnalistlarga ma'lum qildi. Lekin uning ismi hozircha ochiqlanmayotir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prokuror Molenga ko'ra 29 yoshli misrlik Parijga 29 yanvar kuni sayyohlik vizasi bilan kelgan. U Misr vatandoshidir. Hozir politsiyani hujumchi yakka o'zi harakat qilganmi yoki kimnidir yo'riqnomasiga u amal qilganmi degan savol qiziqtirmoqda. 3 fevral kuni ertalab soat 10 lar atrofida noma'lum shaxs Parijdagi Louvre muzeyining ko'rgazmalar zaliga olib boruvchi zinapoya ostonasida Allohu akbar deya baqirib, pichoq bilan hujum qilmoqchi bo'lganida fransuz qo'riqchisi uni o'qotar qurol bilan yaralagan edi. Ozodlik muxbiri Parijdagi Ozodlik muxbiri Gulasal Kamolova bu haqda shularni xabar qilgandi.
Louvre muzeyi maydonida yuradigan harbiy patruldan harbiy patruldagi askarlardan biriga hujum amalga oshirgan chopqi bilan askar yaralanganligi aytilmoqda. Hujum bartaraf etilgandan so'ng Louvre muzeyi maydoniga Parij meri Anna Hidalgo ham tashrif buyurdi va harbiylarga o'z minnatdorchiligini ma'lum qilgan.
Voqea joyiga borgan Ozodlik muxbiri Gulasal Kamolovaning aytishicha, muzeyning savdo bo'limiga zo'rlik bilan kirib bormoqchi bo'lgan hujumchi qornidan o'q yib og'ir yaralangan. Hujumchiga tegishli ikki ryukzak tekshirilgan, ammo portlovchi moddalar topilmagan. Politsiyaga ko'ra, hujumga aloqador ko'rilgan yana bir shaxs qidirilmoqda. Gulasal Kamolovaning Parijdan xabar berishicha, hodisa payti muzeydagi yuzlab tomoshabinlar yerga yotishga majbur bo'lgan, keyinchalik evakuatsiya qilingan. 2015 yili noyabr oyida Islomiy davlat terror guruhi uyushtirgani aytilgan hujumda 130 kishi halok bo'lganidan beri Fransiyada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. O'tgan yil yozida O'rta Yer dengizi sohilidagi Nitsa shahrida Fransiya milliy bayrami kuni noma'lum shaxs yuk mashinasini olomon ustiga haydab 84 kishini o'ldirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda o'tkazgan kuzatuvlar asosida hukumat paxta yig'im terimida bolalar mehnatidan foydalanishni to'xtatdi degan xulosaga kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xalqaro mehnat tashkiloti 2-fevral kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanishni bartaraf qilish bo'yicha majburiyatlari va chora-tadbirlarining tatbiq etilishini monitoring qilgani va Jahon banki tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va ta'lim sohalarida amalga oshirilayotgan loyihalarda bolalar mehnatidan foydalanish holatlari aniqlanmaganini ma'lum qildi. Bolalar mehnatidan foydalanish nomaqbul ekanini jamiyatning barcha qatlamlari, hukumat, o'qituvchilar, mutaxassislar, fermerlar, ota-onalar va bolalarning o'zlari ham e'tirof etmoqda. O'zbekiston uyushtirilgan bolalar mehnatidan bosqichma-bosqich voz kechmoqda, deyiladi xalqaro mehnat tashkiloti hisobotida. Mazkur hisobot 2016 yil sentyabr-oktyabr oylarida O'zbekistondagi paxta yig'im terimi mavsumida tashkilot o'tkazgan monitoringga asoslanadi. Xalqaro mehnat tashkiloti hisobotida ta'kidlanadi, ayrim toifadagi kishilar, xususan tadbirkorlar, talabalar, ta'lim va tibbiyot muassasalari xodimlari hamda davlat tashkilotlari xodimlari uchun majburiy mehnatdan foydalanish holatlari xavfi saqlanib qolmoqda. Monitoring xususan kattalar orasida majburiy mehnatdan foydalanish xavfini bartaraf qilish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak degan xulosaga keldi va bu kabi xavf borligini O'zbekiston hukumati e'tirof etganini ta'kidladi. Uyushtirilgan bolalar mehnatdan foydalanish amalda tugatilgan bo'lsa-da, Jahon banki va Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnatdan foydalanish, ayniqsa 16-17 yoshdagi talabalar o'rtasida holatlarini oldini olish chora-tadbirlarining doimiy amal qilishini ta'minlash uchun hushyorlik darajasini oshirishni tavsiya qiladi. Ozodlikka gapirgan mahalliy kuzatuvchilar ham 2016 yilgi paxta mavsumida O'zbekiston hukumati 18 yoshgacha yetmagan talabalarni paxta yig'im terimiga jalb qilmagan esa-da, ularning o'rniga 100 minglab byudjet xodimlari dalalarga olib chiqilganini aytishgan. Human Rights Watch tashkiloti ham O'zbekistonda har yili 1 milliondan ortiq odam paxta terimiga majburlanishi, vrachlar, hamshiralar, shifokorlar, talabalar, oliygohlardan olib ketilishi hollari O'zbekistonda har yili takrorlanishini aytib keladi.
O'zbekiston siyosat.
Keyingi kunlarda Ozodlik pochtasiga kelayotgan xat-xabarlardan butun O'zbekiston mamlakat rahbarini kutib yashamoqda degan fikr paydo bo'ladi. Kelayotgan xat-xabarlarni mazmuniga ko'ra ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi Shavkat Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik ishlari to'g'risida bo'lsa, ikkinchisida oddiy fuqarolarning prezident kelsa-yu deb boshlanadigan umidlari aks etgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Davlat rahbari yanvarning 3-chi dekadasida Qoraqalpog'iston va Xorazmda bo'lib, xalq bilan uchrashdi, mahalliy faollar bilan majlislar o'tkazdi. Endilikda esa ozodlikka kelayotgan xatlardan Shavkat Mirziyoyevni Farg'ona vodiysida kutishayotgani anglashilmoqda. Ozodlik pochtasidan 2-fevral payshanba kuni mana bu xabar keldi. Farg'onada markaziy dehqon bozori va kiyim-kechak bozorlari yopib qo'yildi va ta'mirlanmoqda. Nega deb savol bersak, Shavkat Mirziyoyev keladi, deyapti. Hozir hamma joyda remont bo'layapti, deb yozdi tinglovchi. Farg'onaning markaziy bozoriga yaqin joyda yashaydigan, o'zini Abdurahmon deb tanishtirgan 59 yashar tinglovchimizning aytishicha, bozor ta'mir uchun emas, tozalash ishlari uchun yopilgan edi va 3-fevralda yana ochildi. Abdurahmon akaning aytishicha, nafaqat bozor, balki butun shahar supurib sidirilmoqda. Shaharning markaziy yo'llarini ikkiga bo'lib turuvchi to'siqlar ham yuvilmoqda. Shavkat Mirziyoyevni bir necha kundan buyon Andijonda ham kutishmoqda. Ozodlik pochtasidan. Andijon shahrida xor bo'lgan pedagoglar haqida yozayapman. O'qituvchilarni ko'cha tozalashga majburlashmoqda, ammo bolalarga kim bilim beradi? Shunday boshlangan xatni Ozodlik 2 fevralda sizdan Telegram ruknida e'lon qilgan edi. Andijonlik 63 yashar Qodirjon aka bilan 3 fevralda o'tkazganimiz suhbatda bu ishlar prezidentni kutish bilan bog'liq ekanligi ma'lum bo'ldi.
Prezidentimiz Qoraqalpog'istonga borib MTPga kirgan ekan. Bir payt meni qizim ishdan kelib, o'qituvchi maktabda endi anaqa o'qituvchi emas-ku anaqa laboratoriya bo'lib ishlaydi. O'qituvchilarni, laboratoriyalarni, universitetlarni hammasini olib borib, MTPni tozalatdi, axlatlarni oldirdi dedi. Ha nimaga ekan desa, prezident kelar ekan. Qoraqalpog'istonda MTPga kiribdi.
Dedi andijonlik Qodirjon aka. Ozodlikka kelayotgan xatlar mazmunidan Shavkat Mirziyoyevni Qoraqalpog'iston va Xorazmdan tashqari, chunki bu ikki hududga davlat rahbari safar qilishga ulgurdi, aksar viloyatlarda kutishmoqda. Ozodlik pochtasidan. Mirziyoyev Buxoroga kelishi kutilmoqda, hamma joyda taraddud. To'y ham 2 buyon ketmayapti. Koshki edi har kuni kelsa Mirziyoyev, deb yozdi tinglovchimiz. Buxoro viloyat hokimligi rasmiy saytida berilgan e'londan davlat rahbari vodiyga emas, aynan shu viloyatga kelishi kutilyapti degan fikr paydo bo'ldi. Xalq deputatlari Buxoro viloyati tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisi 17-yil 3 fevral kuni soat 16:00 Buxoro davlat universiteti faollar zalida chaqirilsin. Deyilgan viloyat hokimi O'ktam Barnoyev imzolagan qarorning 1-bandida. Prezident bugun Buxoroga kelyaptimi degan savolimizga hokimlik mulozimi bunday informatsiya berilmaydi deb gapni kalta qildi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Toshkent telekanali Istanbuldagi tungi klubga hujum qilganlik aybi bilan ushlangan Masharipovni muhokama qildi.
Turkiya poytaxtida qo'poruvchilik harakatini sodir etib, o'nlab insonlarning umriga zomin bo'lgan kimsaning ham o'zbek ekanligi har birimizni istirobga soldi.
Andijonlik o'qituvchilarga farroshlik majburiyati yuklandi. Moskvadagi o'zbeklar ko'chada bomjlik qilayotgan Alisherning yaqinlarini izlayapti.
Pul ishlab borishim kerak, u bu dedi. Prosta meni zal qilib ko'chada yotadi, qo'li singan, hech kim qaramaydi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent telekanali yangi yil kechasi Istanbuldagi Reina tungi klubiga qurolli hujum uyushtirgan Abduqodir Masharipovni millatdoshimiz deya tilga oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ko'ngildagi qora dog'lar nomli ko'rsatuvning asosiy qismi porno hamda diniy targ'ibot filmlarini xorijdan qo'l telefonlari orqali O'zbekistonga olib kirish urinishlariga qarshi maxsus guruh olib borayotgan kurashga bag'ishlangan. 2 fevralda namoyish etilgan ushbu ko'rsatuvda Abduqodir Masharipov nomi yoki uning O'zbekiston vatandoshi ekani tilga olinmagan. Unda hujum joyi Istanbul emas, balki Turkiya poytaxti deya noto'g'ri qayd etilgan esa-da, hujumchining o'zbek ekanligi hammamizni istirobga soldi deya ta'kidlangan. 15 yarim daqiqalik ko'rsatuvda Abduqodir Masharipovga ro'parosa yarim daqiqa vaqt ajratilgan.
Ming afsuski, bugun dunyoning olovli nuqtalarida turli terroristik teraktlarni amalga oshirayotganlar orasida millatdoshlarimiz ham uchrab turibdi. Uzoqqa borish shart emas. 2017-yilning ilk kunida Turkiya poytaxtida qo'poruvchilik harakatini sodir etib, o'nlab insonlarning umriga zomin bo'lgan kimsaning ham o'zbek ekanligi har birimizni istirobga soldi. Azaldan bag'ri keng va mehribon o'zbek xalqining ichidan bunday sotqin va razil yoshlar qachon yetilib chiqishga ulgurdi degan savol tug'ilishi tabiiy. Aslida bunga bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan loqaydlik va e'tiborsizlik sabab bo'lmayaptimi?
Dedi ekran ortidagi ko'rsatuv boshlovchisi. Ko'rsatuvda shuningdek O'zbekistonga 2016-yil davomida 102,000 dona noqonuniy materiallarning olib kirilishiga chek qo'yilgani ta'kidlanadi.
34 yaşar Abduqodir Masharipov 1 yanvarga o'tar kechasi Reina tungi klubiga qurolli hujum qilib 39 kishini otib tashlagan va yana 69 odamni yaralagan edi. Abu Muhammad Xurosoniy laqabli Masharipov Turkiya bo'ylab 16 kun davom etgan qidirish amaliyoti natijasida Istanbulda ushlandi. O'zbekiston hukumati yoki rasmiy matbuoti Abduqodir Masharipov haqida bugunga qadar biron bir ma'lumot bergani yo'q. Istanbuldagi hujumdan bir kun o'tib, RIA Novosti agentligi O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga tayanib, maxsus xizmatlar Masharipovning qo'lga olinishi bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotganini bildirdi xolos. Keyinroq Turkiyaning Anadolu agentligi Abduqodir Masharipov O'zbekistonning Qo'qon shahridan bo'lgani, Farg'ona shahrida istiqomat qilgani va O'zbekistonni 6 yil avval tark etib, Afg'onistonga o'tib ketgani haqida xabar qildi. Agentlikka ko'ra, Masharipov terror guruhiga a'zoligi tufayli O'zbekistonda qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan. Agentlikning ilova qilishicha O'zbekiston xavfsizlik xizmati vakillari Turkiya tomoni bilan Abduqodir Masharipov ishi bo'yicha yaqin aloqada ekani, terrorchining harakati bo'yicha tergovda mavjud ma'lumotlarni taqdim etishga tayyorligini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Podolsk shahrida ko'chada qolgan toshkentlik Alisherning yaqinlarini qidiryapmiz. Ozodlikka bu iltimos bilan murojaat qilgan samarqandlik Jo'rabek, ichkilikka berilib, daydi bo'lib ketgan Alisherning ahvoli kundan-kunga og'irlashib borayotganini ma'lum qildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men, Umidbek. Podmoskovining Podolsk shahridagi savdo markazlaridan birida qo'riqchi bo'lib ishlab kelayotgan samarqandlik Jo'rabek shu atrofda bomjlik qilib yurgan shaxs asli toshkentlik Alisher ekanini aniqlab, uning yaqinlarini topish istagida ozodlikka murojaat qilganini gapirdi. Rasmini internetga qo'yib yordam so'ralsa, O'zbekistondan yaqinlari chiqib qolar, deydi Jo'rabek.
Men magazinda axlana bo'lib ishlayman. Shu Podolskida yuratdi, qayerda ko'rsam shu yurar ko'chada, keyin salom alaykum deganda, musulmonmisan deganimda aytganimda, O'zbekistondanman, Toshkentdanman. A nimaga shunday bo'lib qolding desam, meni kirat qiluvdi deydi. Shundan keyin shunday bo'ldim deydi. Hujjatlarim yo'q deydi. Ichadi. Просто menga zalkada ko'chada yotadi, qo'li singan, hech kim qaramaydi.
Dedi Jo'rabek. Fotosh bundan 2 yil oldin uni O'zbekistonga yuborishni taklif qilgani, biroq u o'zim pul ishlab borishim kerak degan javobni olganini aytadi. Jo'rabek Alisherning qarshiligiga qaramasdan uning foto suratini olib, yaqinlarini topishga ahd qilganini ma'lum qildi. Undan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Alisher 1971-yilda tug'ilgan, Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidan. Rossiyaga bundan 10 yilcha oldin kelib qolgan. Hozirda Podolskning Ostrov Sokrovish savdo markazi atrofida kun ko'rib yuribdi.
Skora chaqirib, jo'natib, gips qoldirtirsam, gipsni yechib taylayapti yana. Pirajki, mirajki, som-sopon olib beraydim, 150 so'm qo'liga pul beraydim. Spirtnoy desa olib bermayman, non pol, agar boshqa narsa so'rasa beraman baqa. Shu ishlaydigan magazinda oltita podyezd bor. Sudomda podyezdda yota. Sovqatda turib keladi, sinatda yana ketadi. Odamlardan 10 so'm, 5 so'm shu yig'atdi, shuna kuni o'ta. Onam hayot dedi, bitta nomer ko'rsatdi, telefon qilaman O'zbekistonga dedi. Sovg'alar bo'ldi-ku, shunday ko'chada chidalmasdan keladi magazinga. Men ham xazainim. Kamera onlayn urshada o'tirman. Hayrima ruxsat beraman, bir burchakda o'tirasini. Shuna hayoti o'tib yotdi-da, shunga urganib qolgan. Tunovkini ham hojatga chiqdi, magazinda orqa tarafida-da. Skori chaqirdim, skori kelib olib ketdi. Turolmay qoldi o'rnidan.
Dedi, bu inson bilan deyarli har kun uchrashayotganini aytgan Jo'rabek. Jo'rabek Rossiyada o'rnashgan sovuqlarda Alisher uzoqqa bormasligini aytadi. Usurunkarlik ichkilikka berilgan Alisherning qo'li singan. Jismonan ahvoli kundan-kunga yomonlashib borayotganini sezayotganidan gapirdi. Ozodlik 1971-yilda tug'ilgan toshkentlik Alisher ismli bu shaxsni tanigan bilganlarni ozodlikka xabar berishlarini so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Joriy hafta o'zbek matbuotida nimalar yoritildi? Matbuot sharhi bilan mikrofon oldida men Mehribon. 2016 yil 12-oktyabrda Oliy Majlis Senati e'lon qilgan amnistiya akti taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etgan mahkumlarga qo'llanilmadi. Bu haqda yozgan Posta gazetasiga ko'ra, bu toifa mahkumlarga amnistiya akti ilgari sudlanmagan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan, sodir etgan jinoyatidan pushaymonligini yozma arizasi bilan tasdiqlagan, uning tuzalish yo'liga o'tganini tasdiqlovchi tegishli organlar xulosasi, mahkumning yaqin qarindoshlari va uning yashash joyidagi mahalla qo'mitasining kafillik xati mavjud bo'lgan taqdirdagina qo'llaniladi. Toshkent shahrida doimiy ro'yxatdan o'tish uchun soxta nikoh tuzish holatlari fosh etildi. 21 asr gazetasi bu borada statistik raqamlar keltirmagan, ammo sinovdan o'tgan sxemaga aniqlik kiritgan. Bunga ko'ra, Toshkent shahrida doimiy propiskaga ega ayol viloyatdan kelgan erkak bilan nikohdan o'tadi. Viloyatlik erkak ayol orqali doimiy propiskaga ega bo'lgach, juftlik o'zaro ajrashadi. Gazeta Toshkent shahrida keyingi yillarda ajrashishlar ko'payganiga bu kabi soxta nikohlar ham sabab bo'lganini yozadi. Jizzax shahridagi jazoni ijro etish manzil koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan namanganlik mahkum ko'rgani kelgan xotinining joniga qasd qilgan. Huquq gazetasi mahkumning ismini oshkor qilmagan. Mahkum 2009 yilda qotillik uchun 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Jazo muddatini bir qismini qamoqda o'tib, Jizzaxdagi manzil koloniyasiga chiqqach, 2016 yilda uylangan. Namanganda qaynonasi bilan yashagan kelin vaqti-vaqti bilan Jizzaxga kelib, eri bilan ko'rishib turgan. Ana shunday uchrashuvlardan birida o'zaro kelishmovchilik chiqib, er xotinni chavaqlab tashlagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyati sudi namanganlik mahkumga avvalgi qotillikning o'talmay qolgan jazo qismini ham qo'shib, 22 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Najmiddin Eshmurzayev ukasi Xurshid Eshmurzayevni bo'g'ib o'ldirdi. Bu haqda xabar qilgan Huquq gazetasiga ko'ra, akasi Najmiddinning mast holda yurgandan jahli chiqqan ukasi Xurshid unga tanbeh bergan. Shu tariqa aka-uka ota hovlilarida o'zaro mushtlashib ketgan. Najmiddin ukasini holdan toyguncha urib, so'ng sim bilan bo'g'ib o'ldirgan va jasadni sovuqqonlik bilan hovliga ko'mib qo'ygan. Toshkent shahri Sergeli tumani Fayzli ko'chasi hududida 30 yildan buyon ko'cha chirog'i masalasi hal etilmayapti. Tuman hokimligi esa suvdan quruq chiqishga urinmoqda. Darakchi gazetasiga arz qilgan hudud vakillari ko'chamiz 1987 yilda Toshkent viloyati Zangiota tumani hududidan shaharga Sergeli tumani hududiga o'tgan. Mana salkam 30 yil bo'lyaptiki, ko'chalarimizning ahvoli o'sha shaharga o'xshamaydi. Obodonlashtirish ishlari olib borilmagan. Ko'chalar tor, chang, o'nqir-cho'nqir bo'lib yotibdi deya arz qilishgan.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan bog'langan mushtari andijonlik o'qituvchilarga faroshlik majburiyati yuklanganidan shikoyat qildi. Mushtarining yozishicha, shahar hokimi o'qituvchilar uchun yakshanba dam olish kunlarini ham bekor qildi. Ozodlikka yozgan mushtari barcha maktablarda va bog'chalarda shunday holat bo'layotganini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: o'qituvchilarni ko'cha tozalashga majburlashmoqda. Ammo bolalarga kim bilim beradi? Shahar hokimi o'qituvchilar uchun yakshanba dam olish kunlarini bekor qildi. Barcha maktablarda va bog'chalarda shu holat. Doktorlar ham ko'cha yig'ishtirmoqda, deydi mushtari. Bu maktubga ilova qilingan barcha suratlarni Ozodlik mobil veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin. Sirdaryo viloyati Xovos tumanidan yozgan mushtariy Turkiston qishlog'ida joylashgan sobiq do'kon asossiz buzdirilganini ozodlikka bildirdi. Mushtariyning maktubidan iqtibos. Suratlardagi bino oldin yaxshigina magazin bo'lgan edi. Yaroqsiz deb 2016-yilning iyun oyida buzib ketishdi. Aslida juda ham mustahkam edi. Teppa qavatini buzishga bir hafta ketdi. Qishloq markazida joylashgan. Mehmonga kelgan odam buni ko'rib qo'rqib ketadi, deydi mushtariy. Bu maktubga ilova qilingan barcha suratlarni Ozodlik Mobi veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin.
Dasturimiz davomida Toshkent viloyati hokimligi har xonadonni 100 tadan tovuq bilan ta'minlash chorasini izlayapti. O'zbekistonda talabalar kelajakda bir xil stipendiya olishi mumkin. O'zbekistonlik er-xotin gimnastlar sirkchilar Oskarni olishga muvaffaq bo'ldi.
Vruchal knyaz Monako i prinsessa Stefaniya.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning aholini 100 ta tovuq bilan ta'minlash haqidagi gaplaridan so'ng Toshkent viloyatida bu masalani qanday hal qilish chora-tadbirlari izlanmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 kundan buyon
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4 fevral shanba, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Sirg'alida qurilajak yer usti metrosining dastlabki ustunlari o'rnatildi. Yiliga 14 million yo'lovchiga xizmat qiladigan 7 kilometr uzunlikdagi yer usti metrosi qurilishini juma kuni prezident Mirziyoyev borib ko'rdi.
Biz mana shu ko'priklarni qilmasak, mashin ko'prikda o'tiraversak, o'tiraveramiz haqiqatda.
Ani bayda viloyatlar prezidentni kutayapti, supursidir, tozalash ishlari avjida.
O'qituvchilarni, laborantlarni, o'g'irsalarni hammasini olib borib, erkutni tozalatdi dedi. Ha, nimaga ekan desa, prezident kelar ekan.
Parijda fransuz harbiyiga pichoq bilan hujum qilgan shaxs misrlik bo'lib chiqdi. Xalqaro mehnat tashkiloti xulosasiga ko'ra, O'zbekiston paxta terimida bolalar mehnatidan voz kechgan. Toshkent telekanali Istanbuldagi tungi klubga hujum qilganlik aybi bilan ushlangan Masharipovni muhokama qildi. Andijonlik o'qituvchilarga farroshlik majburiyati yuklandi. Toshkentda propiskaga ega bo'lish uchun tuzilgan soxta nikohlar fosh qilindi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha 3 fevralda Qamchiq dovonida Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 233 kilometrida 1000 kub metr hajmidagi qor ko'chkisi yuz berishi sabab dovonda harakatlanish to'xtatilgan. Vazirlikka ko'ra, hozir yo'l qor ko'chkisidan tozalanmoqda, dovon orqali harakatlanish qachon tiklanishi ma'lum emas. Parijdagi mashhur Luvr muzeyida qo'riqchilik qilayotgan fransuz askariga 3 fevral kuni pichoq bilan hamla qilgan shaxs Misr vatandoshidir. Bu haqda Parij prokurori Fransua Molen jurnalistlarga ma'lum qildi. Lekin uning ismi hozircha ochiqlanmayotir. Prokuror Molenga ko'ra, 29 yoshli misrlik Parijga 29 yanvar kuni sayyohlik vizasi bilan kelgan. U Misr vatandoshidir. Hozir politsiyani hujumchi yakka o'zi harakat qilganmi yoki kimnidir yo'riqnomasiga amal qilganmi degan savol qiziqtirmoqda. 3 fevral kuni ertalab o'nlar atrofida noma'lum shaxs Parijdagi Luvr muzeyining ko'rgazmalar zalliga olib boruvchi zinopoya ostonasida Allohu akbar deya pichoq bilan hujum qilmoqchi bo'lgan shaxsni fransuz qo'riqchisi o'qator qurol bilan yaralagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Fransiya prezidenti Fransua Oland hujumchiga vaqtida javob qaytargan va zararsizlantgan fransuz askarlariga tasanno bildirdi.
Saluez donc le courage, la détermination, la réaction de ces militaires.
Voqea joyiga borgan Ozodlik muxbiri Gulasal Kamorovaning aytishicha, muzeyning savdo bo'linmasiga zo'rlik bilan kirib bormoqchi bo'lgan hujumchini fransuz askari qornidan yaralagan. Hozirda hujumchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. AQSh Adliya vazirligi Seattle federal hakamining prezident Donald Trump muhojirlik farmonini to'xtatib qo'yish haqidagi qarorga qarshi shikoyat arizasi bilan chiqmoqchi. Trump farmoni aksar aholisi musulmonlardan iborat 7 mamlakatdan qochqinlarni qabul qilish va viza berishni cheklashni nazarda tutadi. Avvalroq Seattle federal hakami Donald Trumpning muhojirlik farmoni ta'sirini qisman to'xtatib qo'ygani haqida xabar qilgandi. O'tgan haftada AQSh prezidenti Donald Trump qaror chiqarib, suriyalik qochqinlarning Amerika Qo'shma Shtatlariga kirishlarini noma'lum muddatgacha taqiqlab qo'ydi. Shuningdek, aksariyat aholisi musulmon bo'lgan Iroq, Eron, Liviya, Somali, Sudan va Yaman kabi 7 davlat fuqarolarga viza berishni 3 oyga to'xtatgandi. Dastlab bu taqiq green card egalariga ham taalluqli edi. Mazkur qaror AQSh rasmiylari va aholisining, shuningdek, jahon hamjamiyatining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Ayrim mahkamalar prezidentlik qarorini vaqtinchalik to'xtatib ham qo'ydi. Noroziliklar ortidan prezident Trampning migratsiyani cheklash to'g'risidagi qaroriga aniqlik kiritildi va mazkur qaror green card sohiblariga tegishli emasligi bildirildi. AQSh prezidenti Donald Tramp mamlakatga faqat Amerika qadriyatlarini hurmat qiladigan odamlarning kiritilishiga erishmoqchi ekanini aytdi.
We want people to come into our nation, but we want people to love us and to love our values, not to hate us.
Biz mamlakatimizga bizni va bizning qadriyatlarimizni sevadigan odamlarnigina kiritishni xohlaymiz. Bizdan nafratlanadiganlar esa kiritilmasin, dedi Tramp 2-fevral kuni an'anaviy yillik ibodat nonushtasida. Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Temir Sariyev kelasi yilning kuzida mamlakatda o'tkazilajak prezidentlik saylovida nomzodini qo'yishini bildirdi. Bu haqda janob Sariyev o'z yetakchiligidagi Oqshumkor partiyasining 4-fevral kuni o'tkazilgan qurultoyida bildirdi. 53 yoshli Sariyev 2015 yilning maydan 2016 yilning aprelgacha Qirg'iziston bosh vaziri bo'lgan. Parlamentning bir qator a'zolari Sariyevni korrupsiyada ayblash ortidan u iste'fo bergandi. Qirg'iziston prezident vakolatlari bir muddat bilan cheklangan Markaziy Osiyodagi yagona davlatdir. Dekabr oyida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2017 yilda qayta saylanish uchun konstitutsiyani o'zgartirmoqchi emasligini ta'kidlagandi. Konstitutsiyani o'zgargan holda vakolatimni uzaytirib, ikkinchi muddatga saylanish niyatim yo'q degan Atambayev. Shu bilan bir qatorda Atambayev o'zi hokimiyatdan ketayotganida voris operatsiyasi amalga oshirilmasligini, keyingi prezident demokratik, xolis va adolatli o'tadigan umumxalq saylovida saylanishini va'da qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent shahri Sirg'ali tumanida qurilishi rejalashtirilgan yer usti metrosining dastlabki ustunlari o'rnatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yer usti metrosining ilk ustunlari tumanning 5-chi mavzesida inshoot etila boshladi. Yiliga 14 million yo'lovchiga xizmat qiladigan 7 kilometr uzunlikdagi yer usti metrosi 2020 yilgacha qurib bitkazilishi rejalashtirilmoqda. 3-fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirg'alidagi metro qurilishini borib ko'rdi.
Agar biz shu shahrimizda odamlarga sharoit yaratib berib, odamlarda hayotiga qandaydir imkoniyat yaratsak, tezlashtirish nuqtai nazaridan. Biz mana shu ko'priklarni qilmasak, mashin ko'p deb o'tiraversak, o'tiraveramiz. Haqiqatda mashinalar shaharda ko'payadi. Lekin shu bilan birga mana shu irbatligan ko'payadi. Mana shuning oldini olish bo'yicha biz mana shu hozirgi logistika nuqtai nazaridan o'ylab, sizlar kelgusi yilga ham rejalaringizni hozirdan berish kerak. Hozirdan biz uni loyihani zakaz qilishimiz kerak. Hozirdan biz uni hamma chora-tadbirlarini, iqtisodiy chora-tadbirlarini, moliyaviy chora-tadbirlarini qanday bo'ladi? Hozir dunyoda eng katta texnologiya nuqtai nazaridan nima ishlatyapti material, qanaqa materiallar? Ana shularga ko'proq e'tibor berish kerak.
Shu yilning yanvar oyidan e'tiboran metro uchun yo'l ochish harakatlari boshlab yuborildi. Yo'nalishdagi ba'zi inshootlar buzila boshlagan edi. Endilikda metro yo'nalishi bo'ylab o'rnatilajak ustunlar uchun temir beton yostiqlarini va ustunlarni barpo etish ishlari boshlab yuborilgan. Poytaxtning Sirg'ali tumanida yer usti metrosi qurilishi tashabbusi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2016 yil 25 sentyabr kuni tumanga qilgan safari chog'ida bildirilgan edi. O'shanda mazkur metroning uzunligi 8 kilometrdan ortiqroq masofani tashkil etishi, qurilish ishlari 4 yil mobaynida olib borilishi ham ma'lum qilingan edi. Qurilishi boshlangan metro yo'nalishi Sirg'ali tumanidagi Choshtepa, Mirzo Tursunzoda, Qipchoq ko'chalaridan Yo'ldosh dahasidagi Martlik ko'chasigacha bo'lgan hududdan o'tib, jami 6 bekatdan iborat bo'lishi loyihalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan joriy yilning 5-yanvar kuni e'lon qilingan Toshkent metropolitenining Sirg'ali yo'nalishini qurish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari haqidagi qarorida aytilishicha, mazkur loyihaning umumiy qiymati jami 170 million dollarni tashkil qilishi, qurilish ishlari esa 2020 yilda yakunlanishi rejalashtirilgan. Ushbu qarorga ko'ra loyiha qiymatidagi 70 million dollar O'zbekiston davlat byudjeti, 35 million dollar Respublika rekonstruksiya va rivojlanish jamg'armasi, qolgan 64 million dollar esa mamlakat qonunchiligida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan to'lanishi ko'zda tutilgan. Loyihani samarali amalga oshirish bo'yicha asosiy javobgarlik O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga yuklatilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Parijdagi mashhur Luvr muzeyida qo'riqchilik qilayotgan fransuz askariga 3-fevral kuni pichoq bilan hamla qilgan shaxs Misr vatandoshidir. Bu haqda Parij prokurori Fransua Molen jurnalistlarga ma'lum qildi. Lekin uning ismi hozircha ochiqlanmayotir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prokuror Molenga ko'ra 29 yoshli misrlik Parijga 29 yanvar kuni sayyohlik vizasi bilan kelgan. U Misr vatandoshidir. Hozir politsiyani hujumchi yakka o'zi harakat qilganmi yoki kimnidir yo'riqnomasiga u amal qilganmi degan savol qiziqtirmoqda. 3-fevral kuni ertalab soat 10 lar atrofida noma'lum shaxs Parijdagi Luvr muzeyining ko'rgazmalar zaliga olib boruvchi zinapoya ostonasida Allohu akbar deya baqirib, pichoq bilan hujum qilmoqchi bo'lganida fransuz qo'riqchisi uni o'qotar qurol bilan yaralagan edi. Ozodlik muxbiri Parijdagi Ozodlik muxbiri Gulasal Kamolova bu haqda shularni xabar qilgandi.
Luvr muzeyi maydonida yuradigan harbiy patruldagi askarlardan biriga hujum amalga oshirgan chopqi bilan askar yaralanganligi aytilmoqda. Hujum bartaraf etilgandan so'ng Luvr muzeyi maydoniga Parij meri Anna Hidalgo ham tashrif buyurdi va harbiylarga o'z minnatdorchiligini ma'lum qilgan.
Voqea joyiga borgan Ozodlik muxbiri Gulasal Kamolovaning aytishicha, muzeyning savdo bo'limiga zo'rlik bilan kirib bormoqchi bo'lgan hujumchi qornidan o'q yib og'ir yaralangan. Hujumchiga tegishli ikki ryukzak tekshirilgan, ammo portlovchi moddalar topilmagan. Politsiyaga ko'ra, hujumga aloqador ko'rilgan yana bir shaxs qidirilmoqda. Gulasal Kamolovaning Parijdan xabar berishicha, hodisa payti muzeydagi yuzlab tomoshabinlar yerga yotishga majbur bo'lgan. Keyinchalik evakuatsiya qilingan. 2015 yili noyabr oyida Islomiy davlat terror guruhi uyushtirgani aytilgan hujumda 130 kishi halok bo'lganidan beri Fransiyada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. O'tgan yil yozida O'rta Yer dengizi sohilidagi Nitsa shahrida Fransiya milliy bayrami kuni noma'lum shaxs yuk mashinasini olomon ustiga haydab 84 kishini o'ldirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda o'tkazgan kuzatuvlar asosida hukumat paxta yig'im terimida bolalar mehnatidan foydalanishni to'xtatdi degan xulosaga kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xalqaro mehnat tashkiloti 2-fevral kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanishni bartaraf qilish bo'yicha majburiyatlari va chora-tadbirlarining tatbiq etilishini monitoring qilgani va Jahon banki tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va ta'lim sohalarida amalga oshirilayotgan loyihalarda bolalar mehnatidan foydalanish holatlari aniqlanmaganini ma'lum qildi. Bolalar mehnatidan foydalanish nomaqbul ekanini jamiyatning barcha qatlamlari, hukumat, o'qituvchilar, mutaxassislar, fermerlar, ota-onalar va bolalarning o'zlari ham e'tirof etmoqda. O'zbekiston uyushtirilgan bolalar mehnatidan bosqichma-bosqich voz kechmoqda, deyiladi Xalqaro mehnat tashkiloti hisobotida. Mazkur hisobot 2016 yil sentyabr-oktyabr oylarida O'zbekistondagi paxta yig'im terimi mavsumida tashkilot o'tkazgan monitoringga asoslanadi. Xalqaro mehnat tashkiloti hisobotida ta'kidlanadi, ayrim toifadagi kishilar, xususan tadbirkorlar, talabalar, ta'lim va tibbiyot muassasalari xodimlari hamda davlat tashkilotlari xodimlari uchun majburiy mehnatdan foydalanish holatlari xavfi saqlanib qolmoqda. Monitoring xususan kattalar orasida majburiy mehnatdan foydalanish xavfini bartaraf qilish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak degan xulosaga keldi va bu kabi xavf borligini O'zbekiston hukumati e'tirof etganini ta'kidladi. Uyushtirilgan bolalar mehnatdan foydalanish amalda tugatilgan bo'lsa-da, Jahon banki va Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnatdan foydalanish, ayniqsa 16-17 yoshdagi talabalar o'rtasida holatlarini oldini olish chora-tadbirlarining doimiy amal qilishini ta'minlash uchun hushyorlik darajasini oshirishni tavsiya qiladi. Ozodlikka gapirgan mahalliy kuzatuvchilar ham 2016 yilgi paxta mavsumida O'zbekiston hukumati 18 yoshgacha yetmagan talabalarni paxta yig'im terimiga jalb qilmagan esa-da, ularning o'rniga 100 minglab byudjet xodimlari dalalarga olib chiqilganini aytishgan. Human Rights Watch tashkiloti ham O'zbekistonda har yili 1 milliondan ortiq odam paxta terimiga majburlanishi, vrachlar, hamshiralar, shifokorlar, talabalar oliygohlardan olib ketilishi hollari O'zbekistonda har yili takrorlanishini aytib keladi.
O'zbekiston siyosat.
Keyingi kunlarda Ozodlik pochtasiga kelayotgan xat-xabarlardan butun O'zbekiston mamlakat rahbarini kutib yashamoqda degan fikr paydo bo'ladi. Kelayotgan xat-xabarlarni mazmuniga ko'ra ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi Shavkat Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik ishlari to'g'risida bo'lsa, ikkinchisida oddiy fuqarolarning prezident kelsa-yu deb boshlanadigan umidlari aks etgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Davlat rahbari yanvarning 3-chi dekadasida Qoraqalpog'iston va Xorazmda bo'lib, xalq bilan uchrashdi, mahalliy faollar bilan majlislar o'tkazdi. Endilikda esa ozodlikka kelayotgan xatlardan Shavkat Mirziyoyevni Farg'ona vodiysida kutishayotgani anglashilmoqda. Ozodlik pochtasidan 2 fevral payshanba kuni mana bu xabar keldi. Farg'onada markaziy dehqon bozori va kiyim-kechak bozorlari yopib qo'yildi va ta'mirlanmoqda. Nega deb savol bersak, Shavkat Mirziyoyev keladi deyapti. Hozir hamma joyda remont bo'layapti, deb yozdi tinglovchi. Farg'onaning markaziy bozoriga yaqin joyda yashaydigan, o'zini Abdurahmon deb tanishtirgan 59 yashar tinglovchimizning aytishicha, bozor ta'mir uchun emas, tozalash ishlari uchun yopilgan edi va 3 fevralda yana ochildi. Abdurahmon akaning aytishicha, nafaqat bozor, balki butun shahar supurib sidirilmoqda. Shaharning markaziy yo'llarini ikkiga bo'lib turuvchi to'siqlar ham yuvilmoqda. Shavkat Mirziyoyevni bir necha kundan buyon Andijonda ham kutishmoqda. Ozodlik pochtasidan: Andijon shahrida xor bo'lgan pedagoglar haqida yozayapman. O'qituvchilarni ko'cha tozalashga majburlashmoqda, ammo bolalarga kim bilim beradi? Shunday boshlangan xatni Ozodlik 2 fevralda sizdan Telegram ruknida e'lon qilgan edi. Andijonlik 63 yashar Qodirjon aka bilan 3 fevralda o'tkazganimiz suhbatda bu ishlar prezidentni kutish bilan bog'liq ekanligi ma'lum bo'ldi.
Prezidentimiz Qoraqalpog'istonga borib, eltikiga kirgan ekan. Bir payt meni qizim ishdan kelib, o'qituvchi maktabda endi anaqa o'qituvchi emas-ku, anaqa laboratoriya bo'lib ishlaydi. O'qituvchilarni, laboratoriyalarni, universitetlarni hammasini olib borib, ertipini tozalatdi, axlatlarni oldirdi dedi. Ha, nimaga ekan desa, prezident kelar ekan. Qoraqalpog'istonda ertipiga kiribdi.
Dedi Andijonlik Qodirjon aka. Ozodlikka kelayotgan xatlar mazmunidan Shavkat Mirziyoyevni Qoraqalpog'iston va Xorazmdan tashqari, chunki bu ikki hududga davlat rahbari safar qilishga ulgurdi, aksar viloyatlarda kutishmoqda. Ozodlik pochtasidan: Mirziyoyev Buxoroga kelishi kutilmoqda, hamma joyda taraddud. To'y ham 2 kundan buyon ketmayapti. Koshki edi har kuni kelsa Mirziyoyev, deb yozdi tinglovchimiz. Buxoro viloyat hokimligi rasmiy saytida berilgan e'londan davlat rahbari vodiyga emas, aynan shu viloyatga kelishi kutilyapti degan fikr paydo bo'ldi. Xalq deputatlari Buxoro viloyati tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisi 17 yil 3 fevral kuni soat 16:00 Buxoro davlat universiteti faollar zalida chaqirilsin, deyilgan viloyat hokimi O'ktam Barnoyev imzolagan qarorning 1-bandida. Prezident bugun Buxoroga kelyaptimi degan savolimizga hokimlik mulozimi bunday informatsiya berilmaydi, deb gapni kalta qildi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13630 kilogerts 21.97 metr, 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00-22:00 9390 kilogerts 39.7 metr, 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Toshkent telekanali Istanbuldagi tungi klubga hujum qilganlik aybi bilan ushlangan Masharipovni muhokama qildi.
Turkiya poytaxtida qo'poruvchilik harakatini sodir etib, o'nlab insonlarning umriga zomin bo'lgan kimsaning ham o'zbek ekanligi har birimizni istirobga soldi.
Andijonlik o'qituvchilarga farroshlik majburiyati yuklandi. Moskvadagi o'zbeklar ko'chada bomjlik qilayotgan Alisherning yaqinlarini izlayapti.
Pul ishlab borishim kerak, u bu dedi. Prosta menga zal kirib, ko'chada yotadi, qo'li singan, hech kim qaramaydi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent telekanali yangi yil kechasi Istanbuldagi Reina tungi klubiga qurolli hujum uyushtirgan Abduqodir Masharipovni millatdoshimiz deya tilga oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ko'ngildagi qora dog'lar nomli ko'rsatuvning asosiy qismi porno hamda diniy targ'ibot filmlarini xorijdan qo'l telefonlari orqali O'zbekistonga olib kirish urinishlariga qarshi maxsus guruh olib borayotgan kurashga bag'ishlangan. 2 fevralda namoyish etilgan ushbu ko'rsatuvda Abduqodir Masharipov nomi yoki uning O'zbekiston vatandoshi ekani tilga olinmagan. Unda hujum joyi Istanbul emas, balki Turkiya poytaxti deya noto'g'ri qayd etilgan esa-da, hujumchining o'zbek ekanligi hammamizni istirobga soldi deya ta'kidlangan. 15.5 daqiqalik ko'rsatuvda Abduqodir Masharipovga ro'parosa yarim daqiqa vaqt ajratilgan.
Ming afsuski, bugun dunyoning olovli nuqtalarida turli terroristik teraktlarni amalga oshirayotganlar orasida millatdoshlarimiz ham uchrab turibdi. Uzoqqa borish shart emas. 2017-yilning ilk kunida Turkiya poytaxtida qo'poruvchilik harakatini sodir etib, o'nlab insonlarning umriga zomin bo'lgan kimsaning ham o'zbek ekanligi har birimizni istirofga soldi. Azaldan bag'ri keng va mehribon o'zbek xalqining ichidan bunday sotqin va razil yoshlar qachon yetilib chiqishga ulgurdi degan savol tug'ilishi tabiiy. Aslida bunga bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan loqaydlik va e'tiborsizlik sabab bo'lmayaptimi?
Dedi ekran ortidagi ko'rsatuv boshlovchisi. Ko'rsatuvda shuningdek O'zbekistonga 2016-yil davomida 102 ming dona noqonuniy materiallarning olib kirilishiga chek qo'yilgani ta'kidlanadi. 34 yashar Abduqodir Masharipov 1 yanvarga o'tar kechasi Reina tungi klubiga qurolli hujum qilib 39 kishini otib tashlagan va yana 69 odamni yaralagan edi. Abu Muhammad Xurosoniy laqabli Masharipov Turkiya bo'ylab 16 kun davom etgan qidirish amaliyoti natijasida Istanbulda ushlandi. O'zbekiston hukumati yoki rasmiy matbuoti Abduqodir Masharipov haqida bugunga qadar biron bir ma'lumot bergani yo'q. Istanbuldagi hujumdan bir kun o'tib, RIA Novosti agentligi O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga tayanib, maxsus xizmatlar Masharipovning qo'lga olinishi bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotganini bildirdi xolos. Keyinroq Turkiyaning Anadolu agentligi Abduqodir Masharipov O'zbekistonning Qo'qon shahridan bo'lgani, Farg'ona shahrida istiqomat qilgani va O'zbekistonni 6 yil avval tark etib, Afg'onistonga o'tib ketgani haqida xabar qildi. Agentlikka ko'ra, Masharipov terror guruhiga a'zoligi tufayli O'zbekistonda qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan. Agentlikning ilova qilishicha, O'zbekiston xavfsizlik xizmati vakillari Turkiya tomoni bilan Abduqodir Masharipov ishi bo'yicha yaqin aloqada ekani, terrorchining harakati bo'yicha tergovda mavjud ma'lumotlarni taqdim etishga tayyorligini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Podolsk shahrida ko'chada qolgan toshkentlik Alisherning yaqinlarini qidiryapmiz. Ozodlikka bu iltimos bilan murojaat qilgan samarqandlik Jo'rabek, ichkilikka berilib, daydi bo'lib ketgan Alisherning ahvoli kundan-kunga og'irlashib borayotganini ma'lum qildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men, Midbek. Podmoskovining Podolsk shahridagi savdo markazlaridan birida qo'riqchi bo'lib ishlab kelayotgan samarqandlik Jo'rabek shu atrofda bomjlik qilib yurgan shaxs asli toshkentlik Alisher ekanini aniqlab, uning yaqinlarini topish istagida ozodlikka murojaat qilganini gapirdi. Rasmini internetga qo'yib yordam so'ralsa, O'zbekistondan yaqinlari chiqib qolar, deydi Jo'rabek.
Men magazinda axrana bo'lib ishlayman. Shu Podolskida yuratdi, qayerda ko'rsam shu yurar ko'chada keyin salom alaykum deganda, musulmonmisan deganimda aytganimda O'zbekistondanman, Toshkentdanman. Nimaga shunday bo'lib qolding desam, meni kidat qiluvdi deydi. Shundan keyin shunday bo'ldim deydi. Hujjatlarim yo'q deydi. Ichadi. Просто мне жалко, ko'chada yotadi, qo'li singan, hech kim qaramaydi.
Dedi Jo'rabek. Fotosh bundan 2 yil oldin uni O'zbekistonga yuborishni taklif qilgani, biroq u o'zim pul ishlab borishim kerak degan javobni olganini aytadi. Jo'rabek Alisherning qarshiligiga qaramasdan uning foto suratini olib, yaqinlarini topishga ahd qilganini ma'lum qildi. Undan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Alisher 1971-yilda tug'ilgan, Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidan. Rossiyaga bundan 10 yilcha oldin kelib qolgan. Hozirda Podolskning Ostrov Sokrovish savdo markazi atrofida kun ko'rib yuribdi.
Skori chaqirib, jo'natib, gips qoldirtirsam, gipsni yechib taylayapti yana. Pirajki-mirajki, son-sopon olib beraydim, 100 so'm, 50 so'm qo'liga pul beraydim. Spirtnoy desa olib bermayman, non-pol. Agar boshqa narsa so'rasa, beraman faqat. Shu ishlaydigan magazinda 6 ta podyez bor. Sudomda podyezda yota. Sovqatsa turib keladi, sinatda yana ketadi deydi. Odamlardan 10 so'm, 5 so'm shu yig'atdi, shunaqa kuni o'ta. Onam hayot dedi, bitta nomer ko'rsatdi, telefon qilaman O'zbekistonga dedi. Sovuqlar bo'ldi-ku, shunday ko'chada chidalmasdan keladi magazinga. Men ham hayzayinim. Kamera onlayn urushadi o'tirma. Hayzima ruxsat beraman, bir burchakda o'tirasin. Shunaqa hayoti o'tib yotdi-da, shunga urganib qolgan. Tunov kuni ham hojatga chiqdi magazinda orqa tarafida-da. Shukor chaqirdim, skoriki bo'lib ketdi. Turolmay qoldi o'rnidan.
Dedi, bu inson bilan deyarli har kun uchrashayotganini aytgan Jo'rabek. Jo'rabek Rossiyada o'rnashgan sovuqlarda Alisher uzoqqa bormasligini aytadi. Usulunkarli ichkilikka berilgan Alisherning qo'li singan, jismonan ahvoli kundan-kunga yomonlashib borayotganini sezayotganidan gapirdi. Ozodlik 1971-yilda tug'ilgan toshkentlik Alisher ismli bu shaxsni tanigan bilganlarni Ozodlikka xabar berishlarini so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Joriy hafta o'zbek matbuotida nimalar yoritildi? Matbuot sharhi bilan mikrofon oldida men Mehribon. 2016-yil 12-oktyabrda Oliy Majlis Senati e'lon qilgan amnistiya akti taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etgan mahkumlarga qo'llanilmadi. Bu haqda yozgan Posta gazetasiga ko'ra, bu toifa mahkumlarga amnistiya akti ilgari sudlanmagan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan, sodir etgan jinoyatidan pushaymonligini yozma arizasi bilan tasdiqlagan, uning tuzalish yo'liga o'tganini tasdiqlovchi tegishli organlar xulosasi, mahkumning yaqin qarindoshlari va uning yashash joyidagi mahalla qo'mitasining kafillik xati mavjud bo'lgan taqdirdagina qo'llaniladi. Toshkent shahrida doimiy ro'yxatdan o'tish uchun soxta nikoh tuzish holatlari fosh etildi. 21 asr gazetasi bu borada statistik raqamlar keltirmagan, ammo sinovdan o'tgan sxemaga aniqlik kiritgan. Bunga ko'ra, Toshkent shahrida doimiy propiskaga ega ayol viloyatdan kelgan erkak bilan nikohdan o'tadi. Viloyatlik erkak ayol orqali doimiy propiskaga ega bo'lgach, juftlik o'zaro ajrashadi. Gazeta Toshkent shahrida keyingi yillarda ajrashishlar ko'payganiga bu kabi soxta nikohlar ham sabab bo'lganini yozadi. Jizzax shahridagi jazoni ijro etish manzil koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan namanganlik mahkum ko'rgani kelgan xotinining joniga qasd qilgan. Huquq gazetasi mahkumning ismini oshkor qilmagan. Mahkum 2009-yilda qotillik uchun 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Jazo muddatini bir qismini qamoqda o'tib, Jizzaxdagi manzil koloniyasiga chiqqach, 2016-yilda uylangan. Namanganda qaynonasi bilan yashagan kelin vaqti-vaqti bilan Jizzaxga kelib, eri bilan ko'rishib turgan. Ana shunday uchrashuvlardan birida o'zaro kelishmovchilik chiqib, er xotinni chavaqlab tashlagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyati sudi namanganlik mahkumga avvalgi qotillikning o'talmay qolgan jazo qismini ham qo'shib 22 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Najmiddin Eshmurzayev ukasi Xurshid Eshmurzayevni bo'g'ib o'ldirdi. Bu haqda xabar qilgan Huquq gazetasiga ko'ra, akasi Najmiddinning mast holda yurgandan jahli chiqqan ukasi Xurshid unga tanbeh bergan. Shu tariqa aka-uka ota hovlilarida o'zaro mushtlashib ketgan. Najmiddin ukasini holdan toyguncha urib, so'ng sim bilan bo'g'ib o'ldirgan va jasadni sovuqqonlik bilan hovliga ko'mib qo'ygan. Toshkent shahri Sergeli tumani Fayzli ko'chasi hududida 30 yildan buyon ko'cha chirog'i masalasi hal etilmayotir. Tuman hokimligi esa suvdan quruq chiqishga urinmoqda. Darakchi gazetasiga arz qilgan hudud vakillari ko'chamiz 1987-yilda Toshkent viloyati Zangiota tumani hududidan shaharga Sergeli tumani hududiga o'tgan. Mana salkam 30 yil bo'lyaptiki, ko'chalarimizning ahvoli o'sha shaharga o'xshamaydi. Obodonlashtirish ishlari olib borilmagan. Ko'chalar tor, chang, o'nqir-cho'nqir bo'lib yotibdi deya arz qilishgan.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. ozodlik bilan bog'langan mushtari andijonlik o'qituvchilarga farroshlik majburiyati yuklanganidan shikoyat qildi. Mushtarining yozishicha, shahar hokimi o'qituvchilar uchun yakshanba dam olish kunlarini ham bekor qildi. Ozodlikka yozgan mushtari barcha maktablarda va bog'chalarda shunday holat bo'layotganini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: o'qituvchilarni ko'cha tozalashga majburlashmoqda. Ammo bolalarga kim bilim beradi? Shahar hokimi o'qituvchilar uchun yakshanba dam olish kunlarini bekor qildi. Barcha maktablarda va bog'chalarda shu holat. Doktorlar ham ko'cha yig'ishtirmoqda, deydi mushtari. Bu maktubga ilova qilingan barcha suratlarni Ozodlik Mobi veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin. Sirdaryo viloyati Xovos tumanidan yozgan mushtari Turkiston qishlog'ida joylashgan sobiq do'kon asossiz buzdirilganini Ozodlikka bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: suratlardagi bino oldin yaxshigina magazin bo'lgan edi. Yaroqsiz deb 2016-yilning iyun oyida buzib ketishdi. Aslida juda ham mustahkam edi. Teppa qavatini buzishga bir hafta ketdi. Qishloq markazida joylashgan. Mehmonga kelgan odam buni ko'rib qo'rqib ketadi, deydi mushtari. Bu maktubga ilova qilingan barcha suratlarni Ozodlik Mobi veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.